Ya, makasih Kang Ahmad. Judul presentasi saya Rahim sebagai gua Platonian. Nah, sekedar mengulang tadi preambulnya, kalau ada teman-teman feminis perempuan yang ingin mengelaborasi tentang male all male panelis ya, itu sangat dimungkinkan. Silakan aja sampaikan apa elaborasi komplainnya, karena memang background thinking saya itu xenofeminisme, dan di xenofeminisme itu kami para matematikawan itu genderless gitu. Tidak mengedepankan gender pembicara, tetapi diskursus yang diangkat tetaplah non gender netral, tetap apa binari gitu, opposite binari. Nah, jadi ini yang akan saya angkat untuk menemani presentasinya Kang Akmal tentang objektivitas perempuan di dalam psikoanalisa Sigmund Freud. Tadi Kang Akmal sempat menyebut nama Luce Irigaray, dan memang Luce Irigaray inilah yang saya apa kedepankan untuk membahas lebih mengakar lagi bagaimana sih ceritanya Sigmund Freud itu bisa membuat teori yang misoginistik. Nah, salah satu boleh di apa dimajuin ke slide kedua. Ya. Nah, di buku The Speculum di buku Speculum of the Other Woman itu terbit 1974 itu Luce Irigaray itu mengkritik penggunaan istilah histeria di karya filsafat Plato yang terdapat di buku The Republic sebagai misoginistik juga. Nah, ini yang kita tidak mendapat, minimal saya sendiri tidak mendapat dokumentasinya di internet akan apakah Sigmund Freud itu membaca Plato, khususnya karya The Republic dan khususnya segmen histeria sebelum dia menciptakan penyakit jiwa bernama histeria yang diidap oleh pasien pertamanya Bertha Pappenheim alias Anna O. Dan dari situlah dia membuat bagan The Ego and the ID, Das Ist und Das Echt, kalau nggak salah bahasa Jermannya. Dan itulah yang tadi dibahas oleh Kang Akmal sebagai permodelan alam bawah sadar yang misoginistik, karena terdapat proses Oedipal di situ yang di kemudian hari kita kenal pula dengan istilah Oedipus Kompleks. Nah, sebelum Oedipus Kompleks ini muncul, sebelum Oedipal proses itu ditemukan oleh Sigmund Freud, penyakit histeria yang diidap oleh Bertha Pappenheim atau Anna O itu terdapat di karya teks filsafat Plato, khususnya di buku The Republic dan khususnya di bagian tentang histeria. Nah, histeria ini berasal dari kata uterus, dan itu bahasa Yunani kuno atau Yunani klasik. Dari situ kita dapat menyebut pula bahwa bukan cuma Sigmund Freud yang misoginis, tapi Plato juga misoginis. Jadi ini puncak eurosentrisme yang sebagai orang timur global selatan perlu kita ketahui. Bukan cuma para feminis aktivis, bukan cuma para psikoanalis atau psikoanalis feminis, tapi pedagogi kritis juga perlu mengetahui bahwa Plato itu misoginis. Itulah yang disebutkan oleh Luce Irigaray di buku Speculum of the Other Woman terbit 1974. Nah, untuk mengubah makna alegori goa yang terdapat di karya The Republic juga, dan itu paralel dengan istilah histeria yang dicetuskan pula oleh Plato dan di kemudian hari digunakan oleh Sigmund Freud, itu Luce Irigaray memberikan tawaran untuk mengubah makna goa itu menjadi uterus itu sendiri gitu, rahim, womb. Ini kan di Karen Horney ada teori womb envy untuk mengcounter penis envy atau penis neid kalau bahasa Jermannya itu. Kecemburuan pada keberadaan penis itulah yang menentukan fitrahnya manusia, seolah-olah manusia itu hanya para pejantan dan tidak ada betina atau something in between gitu, atau spektrum LGBTQIA+ kalau sekarang itu. Nah, tentu dapat dengan mudah kita lihat kecacatan teori psikoanalisa Sigmund Freud ini karena dia tidak relevan lagi dengan zaman modern, terutama pasca 2015 kemenangan Barack Obama yang meloloskan undang-undang perkawinan sesama jenis di Amerika, dan itu menjadi puncak apa gay pride ya, kampanye LGBTQIA+ atau pada waktu itu nggak salah istilah LGBTQIA+ belum muncul, hanya gay atau hanya LGBT. Nah, lokus budaya LGBTQIA+ inilah yang luput dari perumusan filsafat Plato, Histeria, di dalam buku The Republic, yang kemudian diluruskan oleh Luce Irigaray dengan mengubah makna goa itu bukan sekadar goa, melainkan uterus. Jadi alegori goa yang terkenal dari Plato itu di mana sekelompok keluarga terkungkung di dalam sebuah goa yang gelap dan mereka menjadi tercerahkan ketika mereka keluar dari goa, itu goanya itu adalah rahim. Nah, ini kan menjadi koheren dengan fakta evolusi, biologi evolusioner, bahwa memang bayi kan keluarnya dari rahim, bukan dari penis. Nah, mengenai spektrum LGBTQIA+ itu memang tidak dijabarkan oleh Luce Irigaray di buku Speculum of the Other Woman, tetapi itu menjadi konsekuensi logis akan counter naratifnya Luce Irigaray terhadap psikoanalisa Freudian yang falosentris. Psikoanalisa Freudian yang telah diperbaiki oleh Luce Irigaray itu menjadi uterusentris gitu. Kalau kita apa boleh menciptakan istilah pada malam ini, uterusentris, berpusat pada uterus, dan itu dia demonstrasikan revisi filsafatnya Plato itu di dalam buku Speculum of the Other Woman. Boleh di next slide-nya. Oh, udah ya. Sangat pendek ya rupanya. Oh ya, itu dia. Nah, konsekuensi dari logika Luce adalah falus menjadi tidak terdefinisikan atau galat kalau di matematika, karena kan background thinking saya sebagai xenofeminis itu kan matematika. Jadi kata galat itu akan sangat umum digunakan dalam mengelaborasi fragmen-fragmen filsafat, khususnya dalam kesempatan malam ini filsafatnya Plato, untuk merekonstruksi psikoanalisa Freud agar dia menjadi etis gitu. Dan galat atau error itulah yang dalam bahasa positivistik ya, bukan negativistik, ruang bagi keberadaan kultural kelompok LGBTQIA+, dan kita tidak pula dapat membatasinya di LGBTQIA+, karena kan pada esensinya LGBTQIA+, pria tulen, wanita tulen, itu kan adalah sebuah spektrum biologi, budaya yang tidak dapat dibatasi secara matematika, karena hidup itu bukan matematika. Hidup itu pertama-tama biologis, kemudian dia politik, barulah dia sosiologis. Itu dalam opini saya. Boleh dilanjutkan lagi? Ya, terima kasih. Sekian dulu pengantar dari saya, mungkin akan lebih apa kompleks kalau sudah ada sesi tanya jawab.
Ya, okay. Bung Bernard, menarik juga ya dari berangkat ya bagaimana Bung Bernard menjelaskan lebih detail berkaitan dengan misogenistik itu tadi ya. Tapi ini menjadi apa jalinan yang padu dari yang dijelaskan oleh Bung Akmal sama Bung Bernard, bagaimana feminis mengkritik bahwa laki-laki itu iri. Saya apa menangkap kata kunci itu ya, laki-laki itu iri dengan kepemilikan rahim dari perempuan itu, dan laki-laki itu iri juga dengan kepemilikan klitoris dari perempuan dan sebagainya yang tadi dijelaskan. Oke, teman-teman, mungkin dari pemaparan Bung Akmal sama Bung Bernard, saya ingin teman-teman yang perempuan ataupun boleh juga teman-teman yang lain untuk bisa mengelaborasi ataupun bertanya terkait dengan topik kita pada malam hari ini berkaitan dengan psikofeminisme. Silakan teman-teman yang lain atau ingin mengelaborasi bacaannya nih berkaitan dengan psikofeminisme secara utuh, mungkin sesuai dengan bacaannya. Silakan. Bisa teman-teman menggunakan fitur raise hand ataupun kolom chat, boleh. Atau Bung Lingga mau menanggapi terkait dengan diskusi kita atau tema kita pada malam hari ini. Di sini juga ada rekan saya, ada mahasiswa saya juga di sini nih. Ada Mbak Herlina, ini mahasiswa psikologi, sama dengan Bung Akmal. Jadi Bung Akmal ini mahasiswa psikologi di UPI. Kalau Bung apa Mbak Helina sama Mbak Bunga ini mahasiswa saya di Universitas Proklamasi, beliau juga di prodi psikologi. Atau Bung Odi mau mengelaborasi terkait dengan topik kita pada malam hari ini, silakan. Di sini juga ada rekan saya Mas Canggih,
Pak,
Mas Canggih.
Saya ya. Oh iya, ada senior juga di sini. Bung Canggih ya. Ya. Senior di filsafat juga. Saya cuman tertarik ini sih, Bung Bernard sama Akmal, cara Freud menjustifikasi idenya itu sebagai satu tawaran yang epistemologis gitu ya. Jadi bagaimana dia membedakan, kalau tentu kalau di filsafat kan misalnya, tadi saya ketrigger sama pernyataan Akmal, Freud ini mungkin dia sedang bermimpi gitu, dia tipis batasan dia membedakan mana posisi dia bermimpi atau tidak, karena kita lihat sulit untuk menjustifikasi ide-ide Freud secara epistemologis ya. Misalnya contohnya kalau misalnya keyakinan berubah menjadi pengetahuan, itu kan ada justifikatornya kan, misalnya ada observasi yang kemudian melibatkan pengalaman subjektif atau melalui pengetahuan testimonial bahwa ada justifikasi yang dilakukan oleh Freud terhadap satu temuan empiris sebelumnya misalnya kan, atau dia sama sekali tidak menyediakan ruang untuk justifikasi epistemik itu gitu. Itu sih yang saya penasaran gitu, karena dia ini, Freud ini kan orang Jerman kan. Kalau Jerman dia hidup di tahun berapa kalau boleh tahu?
1800-an
awal. Oh, 1800-an ya, pasti dia juga menghirup nafas romantisisme Jerman itu.
Kalau orang-orang di negara Jerman.
Ya, orang-orang 1800-an, 1900-an iya. Itu kan itu dipengaruhi sama konsepsi besar dari Goethe, dari Herder dan seterusnya ya, Schroeder gitu ya. Karena kalau kita lihat perubahan transisi dari bagaimana pengaruh dari empirisisme Inggris ya, Stuart Mill kemudian David Hume yang diadopsi sama pemikir-pemikir Jerman sebelumnya yang memaksakan cara kerja natural science ke social science ke human science, itu kan besarnya pengaruhnya besar itu. Freud ini ada di mana dia? pada transisi itu gitu. Itu sih, terima kasih.
Oke, monggo Bung Akmal sama Bung Bernard, silakan bisa ditanggapi dari apa yang disampaikan.
Gimana nih, aku apa Akmal nih, Mal?
Mas Bernard dulu aja.
Ya, yeah, okay. Boleh Mas.
Sigmund Freud itu tidak di mana-mana. Dia bukan orang yang ideologis, dia bukan apa orang yang bermimpi menjadi pengajar. Jadi dia tidak peduli pada epistemologi. Dia itu orang-orang ambisius yang butuh pengakuan sosial, tapi juga bukan sosial yang luas seperti sebuah bangsa masyarakat Wina. Semata-mata dia pengen masuk lingkar eksklusifnya psikiater Wina pada waktu itu, dan dia melakukan berbagai cara untuk diakui sebagai dokter muda yang berprestasi. Saking ambisiusnya dia sampai mengonsumsi kokain untuk berimajinasi agar dia dapat permodelan yang canggih banget, sampai-sampai kita pun tertipu sama apa the ego and the ID itu, seolah-olah jadi diri kita dapat ditentukan dengan sebuah gambar peta gunung es gitu. Itu sangat-sangat illogical.
Oke. Okay. Boleh Mas Akmal.
Ya baik. Sebetulnya agak sulit juga kalau kita mencari apa epistemologinya Freud, karena sebetulnya dia itu seorang psikiater, neuroscientist. Dan jadi kalau misalnya Freud memberikan satu konsep-konsep seperti id, ego dan superego, sebetulnya dia melihat, kalau dikatakan apakah ada observasi, iya, karena memang dia melihat pasiennya. Jadi orang dengan histeria, pasiennya dengan histeria. Jadi Freud ini melihat bahwa seseorang itu dia memiliki id, ego dan superego, struktur kepribadian dari Freud. Itu dilihat dari dia ketika dia mengobservasi pasiennya yang histeria. Bagaimana ketika seseorang yang histeria itu dapat disembuhkan dengan cara dia menceritakan masa lalu-masa lalunya. Nah, dari situ Freud berkesimpulan bahwa sebetulnya hal yang paling mempengaruhi seorang individu adalah masa lalunya. Nah, di samping itu Freud juga menganalisis dari cerita pasiennya yang histeria itu, dia menunjukkan bahwa setiap manusia itu memiliki, katakanlah cosines, memiliki apa, hati nurani, itu yang disebut sebagai superego. Jadi ketakutan-ketakutan akan norma, akan hukuman, itu superego. Jadi kalau misalnya ditanya apa justifikasinya Freud, mungkin dapat dikatakan ya observasi terhadap pasiennya itu, tetapi yang menjadi permasalahan adalah Freud ini, pemikiran Freud ini tidak dapat digeneralisasi sebab observasi Freud itu terbatas hanya pada pasiennya, yang mana pasiennya juga itu adalah seorang yang abnormal. Jadi tidak dapat, pemikiran Freud ini sebetulnya tidak dapat diletakkan kepada atau digunakan, diaplikasikan kepada orang yang normal. Sehingga sebetulnya dalam psikologi sendiri, pemikiran Freud ini sudah dikatakan atau diklasifikasikan sebagai pseudoscience, bukan lagi science, karena memang dasar ilmiahnya itu sangat 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 dipertanyakan dan sangat rapuh sekali gitu. Jadi kembali lagi, mungkin dasar epistemologi atau bagaimana Freud ini menjustifikasi atau bagaimana Freud ini mendapatkan pengetahuannya, yaitu tadi dari observasi terhadap pasiennya yang abnormal. Sehingga pada sejarah awal terbentuknya psikologi, itu memang psikologi itu dikatakan sebagai ilmu yang sakit gitu ya, dikatakan sebagai ilmu yang sangat gelap, sehingga muncullah psikologi positif Martin Seligman, yang mana Martin Seligman ini juga teori awalnya itu teori yang betul-betul melihat orang sakit gitu kan. Teori awalnya itu learned helplessness gitu ya, belajar ketidakberdayaan gitu. Jadi ketidakberdayaan itu dipelajari, itu menurut Martin Seligman. Begitu pesimistiknya psikologi awal, akhirnya muncullah Martin Seligman dengan psikologi positifnya. Nah, jadi memang ya itu pemikiran Freud ini didasarkan atas observasinya terhadap pasiennya yang mana pasiennya itu abnormal dan seorang yang histeria. Mungkin itu sedikit sependek pengetahuan saya gitu ya, Mas Dr. Rodina.
Oke, makasih. Mungkin nanti lagi. Kita lanjut.
Boleh nggak?
Kenapa?
Boleh ditambahin lagi nggak?
Oh, monggo.
Oke.
Ya,
mulai berkembang nih.
Jadi dunia kedokteran, kita mulai dari dunia kedokteran umum, itu tidak dapat disamakan dengan filsafat yang tertib berpikirnya itu harus genealogikal, dan meskipun ada teks-teks filsafat yang non genealogikal seperti bukunya Ernesto Laclau dan Chantamouffe, The Hegemony Socialist Strategy, tetap filsafat itu kan sangat-sangat ini ya, sangat rapi gitu silsilah teorinya dari satu pemikir di masa lalu ke pemikir yang lebih modern. Dunia kedokteran umum itu tidak seperti itu, meskipun jejak-jejak filsafatnya itu dapat ditemukan sejauh Ibnu Sina atau Avicenna, tetapi harus kita ingat bahwa ilmu kedokteran itu berbasiskan dalam tanda kutip objek pasien. Nah, ini yang kan dikritik oleh Michel Foucault sebagai apa struktural gaze ya, gaze Dr. Gaze gitu, di the birth of the clinic itu ketimpangan secara pandang objektif dari dokter ke pasien yang itu memunculkan ketidaksetaraan posisi dalam relasi kuasa profesi dokter dan pasien. Jadi itu kedokteran umum, apalagi kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa itu lebih partikular lagi dibanding kedokteran umum yang sudah partikular jika lo dibandingkan dengan filsafat atau khususnya filsafat barat yang sekuler. Nah, kesamaannya antara filsafat barat dengan dunia kedokteran umum dan juga dunia kedokteran jiwa itu adalah sisi-sisi sekularismenya. Tapi harap dipahami bahwa sekularisme ini tidak saja dalam definisi sosialnya, yaitu pemisahan praktik spiritualisme dengan kehidupan profesional sosial, tapi juga pemisahan antara konsep-konsep jiwa yang mana merupakan basis dari ideologi keagamaan yang kita sebut sebagai spiritualisme dengan kesadaran ketubuhan yang biologis dan tidak berjiwa kalau pengandaiannya Freud masih muda itu kan gitu. Jadi sekali lagi mustahil menemukan justifikasi epistemologi Sigmund Freud sesederhana karena nature-nya ilmu kedokteran itu sangat terseklusi, secluded hanya dari pasien per pasien, dan tentu kita tahu bahwa bukan hanya sebagai pasien seorang manusia individu itu unik, makanya kita sebut sebagai individu tak dapat dibelah lagi, unik, tapi juga kondisi pasien atau penyakit pasien itu kadang-kadang lebih unik dari konsep individuasi Carl Jung contohnya, atau definisi individu dalam pengertian biologi yang lebih umum seperti pengertian-pengertiannya Richard Dawkins yang diambil dari Charles Darwin. Nah, ini yang dua lapis kenyataan antropologis di dunia kedokteran yang membuatnya tidak tertembus filsafat setajam apapun, dan itulah yang membuat konflik-konflik antara filsuf sekuler barat dengan dokter, dan ini terjadi terus hingga sekarang ditemani dengan dukun. Nah, kalau di Indonesia tuh juga khususnya di dunia sastra hangat juga itu antara dokter versus dukun. Itu sekedar tambahan dari saya tentang apakah ada justifikasi epistemologi di teorinya Sigmund Freud itu.
Oke, okay, thank you Bung Bernard. Mungkin biar diskusi kita berkembang, ini ada pertanyaan dari Mas Canggih. Jadi Mas Canggih ini rekan saya di S3 di Filsafat UGM. Nah, beliau bertanya, apa landasan pikir Luis Irigaray yang menyatakan bahwa alegori goanya Plato itu analogis dengan rahim? Karena sejauh yang saya ingat, alegori gua itu tentang ideal dan realitas. Terima kasih. Mungkin ini tadi sempat disinggung oleh Bung Bernard ya, dengan topiknya itu tadi. Nah, ini disambung oleh Mas Canggih yang menanyakan alegori gua itu yang identik dengan tentang ide ya, yang menjelaskan tentang ide. Oke, Bung Bernard, monggo.
Betul. Jadi yang dilakukan oleh Luis Irigaray itu adalah pengubahan makna. Memang dalam pengubahan makna ini kan kita pahami kalau kita baca diktum-diktumnya Xenofeminis, Laburia Cubonics, itu ada manifesto untuk mengubah makna diskursus feminisme yang merangkul semua paradigma feminis, baik itu yang sifatnya individualistis maupun yang sifatnya kolektif gitu. Dalam semangat inilah Luis Irigaray sebagai pemikir pasca strukturalis Perancis khususnya, dia mengambil otoritasnya sebagai perempuan untuk mengubah makna gua itu menjadi rahim. Jadi dia mengakuisisi seluruh karya Plato agar menjadi karya yang sangat perempuan, untuk menghadirkan gender perempuan di teori psikoanalisa. Bukan cuma Freud, tapi Lacan, dan tentu saja itu akan mempengaruhi psikiater-psikiater yang membaca Luis Irigaray. Jadi itu apa? Canggih. Dan ya apa? Tidak analogis, benar, dengan goa yang itu merupakan apa permodelan idea, tapi itulah nature-nya aktivis. Aktivis itu tidak menganalogikan, karena itu akan mengulang kesalahan dalam tanda kutip ya, kesalahan logika Aristotelian yang itu jamak ditemui di pemikir-pemikir Yunani kuno. Dan untuk menghapus ekses-ekses dari cara berpikir Aristotelian itu, seorang aktivis secara spesifik Luis Irigaray itu mengubah makna goa menjadi rahim. Itu apa-apa permainan feminis aktivis, bukan permainan filsuf sekuler logician seperti Plato, Sokratis, Stoa juga gitu.
Oke.
Okay. Ya, memang serangannya di pengubahan makna itu. Memang terkesan sembarangan, tapi untuk meruntuhkan sebuah struktur misoginistik yang sangat mengakar di kebudayaan kita, dibutuhkan penggoncangan logika yang didemonstrasikan oleh Luis Irigaray itu. Judith Butler juga melakukannya, dan banyak lagi. Gitu.
Oke, okay. Thank you, Bung Bernard. Nah, ini juga direspon baik. Terima kasih, Mas Bernard. Oke, okay, saya belum dengar teman-teman yang perempuan nih. Ini ada di sini Mbak Rika. Mbak Rika ini juga rekan saya di S3. Kalau boleh, Mbak Rika.
Apa? Enggak,
sebenarnya enggak. Lagi feminis kan? Ini membahas tentang feminis, monggo. Ini boleh nih. Tadi itu dijelasin. Apalagi kita bisa tuh kritik Freud kan? Freud yang benci sama perempuan.
Wes, apa ya? Luis Irigaray. Hey, salam kenal Bernard. Aduh. Apa ya? Luis Irigaray ini kan sebenarnya juga kontroversial ya secara ini ya di kaum feminis ya. Maksudnya dia mengambil ide Plato tapi dalam sejarah filsafat kan juga apa namanya kritik terhadap Plato yang misoginis ini juga nggak cuma di si Luis Irigaray kan yang melakukan kritik itu. Jadi sebenarnya apa ya, saya juga pengen tahu juga ya, apa yang menjadi dasar dia berpikiran seperti itu ya. Mungkin Bernard bisa elaborasi lebih lanjut ya. Maksudnya apakah apa munculnya konteks pemikiran dia itu karena apa ya gitu? Atau dia cuma analisis historis aja?
Nah, itu dari Mbak Rika, monggo bisa ditanggapi Mas Bernard, Bung Bernard.
Ya, dapat dikatakan Luce melakukan analisis historis aja. Cuma tadi yang belum sempat aku bagikan juga, kata the other di buku Speculum of the Other Woman itu juga merujuk pada other versi Jacques Lacan. Nah, dalam filsafat psikoanalisanya Jacques Lacan itu kan other atau yang lain itu kan didefinisikan dalam relasi objek-subjek hasrat atau desire. Nah, kalau kita persingkat, tebal buku Eckrich ke-9 teks seminar Jacques Lacan itu ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Our desire is the desire of the other. Hasrat kita itu adalah hasrat orang lain atau objek yang kita hasratkan yang membentuk jati diri kita agar menjadi subjek baru. Ini kan bahasa lainnya superego ya. Superego yang kemudian membentuk ego dan ID, apa the whole circular thinking-nya Sigmund Freud itu kan juga dibahasakan ulang dengan sebuah varian yang semakin meribetkan kita untuk mengenal jati diri kita oleh Jacques Lacan itu. Our desire is the desire of the other. Objek yang kita hasratkan untuk menjadi subjek baru itu adalah objek yang sama yang dihasratkan oleh orang lain juga. Di situ muncul kompetisi biologis yang ada lapisan psikisnya juga, dan kita mengenal istilah psychological war kan. Nah, ini juga dibahas di bukunya Speculum of the Other Woman, cuma tadi nggak aku masukin karena kalau dimasukin terlalu panjang bahasanya, jadi aku putuskan membatasinya di Freud aja, dan Freud itu pun sudah panjang karena harus mundur lagi ke Plato. Jadi mengapa rahim itu digunakan untuk mengubah makna goa yang dipandang atau dianalisis secara historis oleh Luce Irigaray itu sebagai misoginistik, koheren dengan penemuan-penemuan dia tentang the ego and the ID-nya Sigmund Freud, our desire, objet petit A atau objet petit outre-nya Jacques Lacan, atau apa objek tersublasi yang lainnya Jacques Lacan, ini kan bahasa lain dari it atau ID atau ide, apapun penyebutannya, kita tidak perlu meribukan penyebutannya karena itu nanti jadi salah fokus. Yang penting kita tahu apa secara umum konsep subconscious, unconsciousnya alam bawah sadar Sigmund Freud itu seperti itu kan, ada ego, ada ID. Superego itu belakangan dia baru muncul, setelah diketahui cikal bakal histerianya Bertha Pappenheim itu dari masa lalunya dengan ayahnya. Nah, itu ada apa hal lain juga yang tadi nggak sempat aku sampaikan. Nah, mengapa Luce itu membuat tesis Speculum of the Other Woman? Speculum itu kan artinya dari kata specere ya, to look, untuk melihat. Jadi kalau ditranslasikan judul buku itu adalah untuk melihat perempuan yang lain. Nah, perempuan yang lain ini bukanlah perempuan yang tadi ditawarkan oleh Mas Akmal dalam pembacanya, tetapi perempuan yang lain lagi yang itu tidak terletak dalam kehidupan dan karya Sigmund Freud juga Jacques Lacan, melainkan Plato. Dan di Plato, kalau kita dengan keterbatasan kita membaca Allegory of the Cave atau Allegory Goa di internet, sejujurnya banyak karya Plato aku bacanya cuma dari internet, karena itu yang aku punya. Itu tidak hadir kata-kata seperti girl atau perempuan dalam deskripsi allegory of the cave. Seingat aku, mohon kalau ingatanku keliru segera dikoreksi. Seingat aku, Plato dan banyak pemikir Yunani kuno itu sering menggunakan kata man atau laki-laki. Bahkan di era Lucy Irigaray juga banyak laki-laki, sangat paternal diksinya, pilihan katanya dalam merumuskan pemikirannya. Inilah yang kemudian dicoba ubah oleh Lucy Irigaray dengan mengingatkan kita akan bahasa Yunani kuno, yaitu hysteria. Itu akar katanya itu dari uterus atau rahim yang secara unik dimiliki oleh perempuan dalam biologisnya ya, bukan dalam diskursus gender feminismenya. Itu yang tidak banyak dibahas oleh Lucy Irigaray di buku Spectrum of the Other Woman, dan mungkin itu yang membuat dia kontroversi. Sejujurnya aku baru mengetahui malam ini bahwa dia itu kontroversial, tapi kalau dipikir-pikir sangat masuk akal dia itu kontroversial karena dia tidak terkesan mengangkat secara gamblang kesetaraan perempuan gitu di buku Spectrum of the Other Woman. Dia sangat sangat menghibur diri dengan mempermainkan kelelakiannya Plato, dan itu diharapkan dia pada pembacanya seperti kita atau seperti aku untuk segera memahami bahwa histeria ini yang kemudian digunakan oleh Sigmund Freud di kasus kelainan jiwa pertamanya, yaitu pada pasien Bertha Pappenheim yang bukan secara kebetulan dia seorang perempuan juga. Nah, perlu aku tambahkan pula, di potret film Freud tahun 2020 di Netflix itu sangat jelas digambarkan apa yang mungkin, bukan mungkin ya, aku curigai terjadi di balik perumusan ego and ID itu, bahwa tidak mungkin seorang manusia itu murni profesional tanpa ada sisi-sisi personal yang mengganggu praktik profesionalnya. Dan di film Freud itu, meskipun ini sebuah karya fiksi, tapi kan kita dapat mengetahui bahwa fiksi itu tidak sembarang dibikin karena dia bukan genre fantasi, dia fiksi realis. Freud itu bercinta dengan pasiennya, ini yang tidak disebut di Wikipedia. Dan tentu dari perspektif subalternitas dalam kajian pasca kolonial, yang disembunyikan dari Wikipedia inilah salah satu bentuk kejahatan epistemik oleh para pemikir eurosentris. Dan ini yang membuat kita memiliki banyak lubang dalam memahami psikoanalisa dari sisinya yang paling mendasar, yaitu apakah ada justifikasi epistemologis dari permodelan saintifik alam bawah sadar Sigmund Freud itu. Dan itulah yang banyak dibongkar di buku Spectrum of the Other Woman itu. Tapi karena memang aku menyadari kesempatannya tidak banyak, karena kita bagi dua sama Kakak Kemal, jadi aku hanya membawakan yang aku anggap paling mengusik, yaitu Plato, bukan Freud, bukan Lacan. Meskipun Freud sama Lacan juga dibahas di buku Spectrum of the Other Woman, tapi aku bawa Plato karena kan Plato dapat dibilang lebih populer daripada Freud dan Lacan. Dan aku harap dengan membawa Allegory of the Cave itu, diskursus psikoanalisa feminisme itu lebih berkembang lagi ke depannya bagi apa yang tertarik untuk mempelajarinya. Terima kasih.
Oke, okay, thank you Bung Bernard. Itu Bung apa Mbak Rika. Dan ini saya kehadiran mungkin apa beliau guru saya Ibu Dr. Ida Ayu Maharatni. Beliau juga riset S3 beliau tentang perempuan Bali. Ini mungkin asik ya kalau misalnya beliau bisa mengelaborasi. Halo Bu Dayu. Halo Bu Dayu. Oke, mungkin masih gini ya. Atau rekan-rekan yang lain, kalau misalnya masih ada pertanyaan atau ingin mengelaborasi terkait dengan topik kita pada malam hari ini, psikofeminisme, monggo dipersilakan. Di sini juga ada Mas Bung Lingga. Oke. Wait ya. Lagi keluar itu Bung. Oke. Oke, ini juga ya, gimana Bung Lingga?
Hey, terima kasih. Terima kasih, Bung. Selamat malam juga ada Bung Dana dan Bung Akmal. Terkait ini saya mau nanya terkait ini sih apa namanya psikofeminisme itu. Kan selama ini pelanggaran patriarkis itu yang ingin dibuktikan kira-kira seperti itulah ya. Dengan pembacaan Bung Bernard dan Bung Akmal tentang dominasi patriarkis di dunia itu dengan pendekatan Freud kemudian mengkritik juga mungkin beberapa tadi teman-teman. Sejauh mana kemudian karena saya main game yang ada karakter utamanya itu Kratos, yang di mana itu adalah anak dari Zeus dan kemudian dia membunuh bapaknya, dan rata-rata kebanyakan mitologi Yunani adalah membunuh ayahnya ketimbang ibunya. Apakah itu adalah mungkin bisa jadi contoh-contoh kecil terhadap perbedaan dan sebagainya? Tapi yang menurutku agak menarik di sini yang kemudian ada sepertinya ada pemikir dari Amerika yang namanya Jessica Benjamin, pernah dengar mungkin Jessica Benjamin yang penulis Ikatan Cinta bahasa Indonesianya. Ceritanya judulnya Ikatan Cinta. Orang Amerika itu dia yang lihat bahwa enggak semata-mata antara individu-individu terkait psikoanalisis masalah ego dan sebagainya yang tadi yang mengkritik Freud tadi, tapi dia melihat bahwa ada peranan sejak lahir itu sudah ada hubungan sosial. Nah, jadi dominasi patriarkis itu ternyata bukan semata-mata dorongan dari dalam, tapi juga dorongan dari luar juga, yaitu budaya, sosial, sebagainya. Itu tanggapan para pembicara seperti apa? Kelanjutan dari gimana cara merubuhkan dominasi patriarkis? Terima kasih, Dede.
Ya, silakan. Mulai dari mana? Bu Akmal mungkin ya. Bagaimana cara merubuhkan dominasi patriarki? Oke. Monggo, Bung Akmal.
Baik. Sebelumnya di sini ada pertanyaan dari Mas Iqbal di kolom chat. Apa lebih dahulu bagaimana, Mas Gede?
Mas mana Mas Iqbal? Oh iya. Oke, saya kelewat ya. Oke, boleh langsung Mas Iqbal dulu ya. Apa batas kenormalan manusia dalam perspektif psikologi? Yang dimaksud normal itu apa? Apakah objektif yang diterangkan oleh Max Akmal itu termasuk kondisi normal manusia atau tidak? Oke, boleh Mas Iqbal.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal. Apa batas kenormalan dalam perspektif psikologi? Nah, sebetulnya terminologi normal ini begitu sangat luas. Jadi normal itu apa sebetulnya? Dalam psikologi kita bisa mengatakan seseorang itu normal tergantung dengan mazhab atau pendekatan psikologi apa yang kita gunakan. Kalau dalam statistik, normal itu kan dikatakan seperti kurva lonceng, kita itu berada di tengah, berada di rata-rata, itu dikatakan normal. Misalnya intelligent quotient di bawah 90 itu di bawah di bawah 90 berarti dia di bawah rata-rata. Ekstrem kiri, di atas 110 di ekstrem kanan, berarti itu tidak normal. Normal itu di antara 90 dan 110, itu IQ dalam psikologi. Jadi memang definisi normal ini perlu kita definisikan bersama pula apa maksud normal itu. Karena memang kalau kita bicara normal, tentu maksudnya apa? Normal itu apakah dia tidak mengalami mental illness, apakah dia tidak mengalami mental disorder, atau dia masuk ke dalam klasifikasi rata-rata manusia. Normal itu kalau menurut Wechsler, itu seorang tokoh inteligensi, mengatakan bahwa normal itu artinya pertama dia berperilaku terarah, lalu yang kedua dapat berpikir rasional, dan yang ketiga dapat menghadapi lingkungan secara efektif atau memiliki adaptasi dan adjustment. Nah itu, jadi kalau Wechsler itu mengatakan normal itu, kalau kita definisikan normal itu bukan dia berarti dalam kondisi yang sehat atau tidak mental disorder, berarti dia berperilakunya terarah, dia melakukan sesuatu ada intensinya, ada niatnya, ada tujuannya, lalu dia dapat berpikir rasional, dan yang ketiga dia dapat beradaptasi dengan lingkungan. Itu kalau dari pendekatan inteligensi dari Wechsler. Tapi misalnya kita tarik ke dalam mazhab humanistik, apa itu normal? Normal artinya manusia yang mencoba memenuhi kebutuhannya. Kita ingat teori piramidanya Maslow, itu ada sekitar 8 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, lalu kebutuhan akan rasa aman, lalu kebutuhan akan social relation, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah jadi orang normal itu menurut humanis adalah dia yang memenuhi kebutuhannya secara hierarkis. Pertama dia memenuhi kebutuhan fisiologisnya dulu. Jadi seseorang dikatakan tidak normal kalau dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak berpakaian, dia nggak memenuhi kebutuhan fisiologisnya, maka itu tidak dikatakan tidak normal. Jadi lalu bagaimana dengan psikoanalisis memandang normal? Dalam psikoanalisis sendiri, memandang normal itu adalah ketika ego itu dapat mengkompromikan id dan superego. Jadi manusia itu hidup dengan dorongan-dorongan primitif, dengan drive-drive yang katakanlah itu tidak dapat diterima di dalam norma budaya. Id utama manusia itu adalah libido, itu menurut Freud. Ya, libido akan seksualitas. Jadi sebetulnya manusia ini hidup dengan nafsunya, hidup dengan libidonya, tapi itu adalah dorongan yang sifatnya primitif. Tidak mungkin kita memiliki hasrat seksual lalu ditunjukkan di muka umum atau kita melakukan itu seperti hewan. Tidak mungkin. Ada superego di situ, ada tata norma yang berlaku di situ, sehingga ego kita itu mengakomodir, ego kita itu mencoba mendamaikan id dan superego. Bagaimana agar id kita terpenuhi tapi superego kita atau sesuatu hati nurani kita atau norma-norma budaya itu tidak menentang, maka muncullah praktik seperti menikah. Lalu misalnya seperti seperti makan misalnya. Saya bisa saja sekarang misalnya saya lapar, itu id saya, dorongan primitif saya lapar, tapi tidak mungkin saya sedang diskusi dengan mas-mas sekalian lalu saya di sini makan sehingga ego saya bekerja di situ. Oke, mal id kamu lapar, tapi kan ada aturan norma kesopanan bahwa tidak sopan berbicara sambil makan gitu. Akhirnya ego saya bekerja di situ mendamaikan antara id dengan superego. Oke, kamu sekarang menjelaskan terlebih dahulu, tapi setelah ini kamu bisa makan. Jadi di situ dikatakan normal adalah ketika ego dapat mendamaikan antara id dan superego. Nah, itu adalah pandangan dari psikoanalisa. Jadi mungkin definisi dari normal itu begitu ekstensif, begitu luas, tapi yang perlu kita pahami bahwa normal itu sifatnya kasuistik gitu. Maksudnya sifatnya itu tidak kontemporer, sifatnya temporer. Jadi sifatnya itu sementara. Kita misalnya dalam psikoanalisa Freud ada yang disebut dengan defense mechanism. Defense mechanism itu ada yang rasional dan irasional. Kita misalnya pada saat ini dapat misalnya menahan id kita secara rasional, tapi pada kesempatan yang lain kita tidak dapat menahan id kita secara rasional, maka pada kesempatan itu kita dianggap tidak normal. Jadi normal ini sifatnya temporer, sifatnya sementara. Mungkin pada hari ini kita normal dan pada besok kita mungkin gila atau lain sebagainya. Nah, jadi itu normal sendiri bagaimana kita lihat, tapi definisi maksudnya konsep utama yang sering digunakan bersama terkait dengan pemahaman mengenai normal ini adalah rata-rata, yaitu diterima oleh sosial gitu ya, rata-rata. Maksudnya kita tidak ekstrim yang tekanan terlalu berlebihan misalnya terlalu jenius, atau ekstrim yang rendah gitu ya, dan tidak mengalami penyakit mental. Jadi normal itu diterima, artinya rata-rata. Nah, lalu apakah pengalaman objektivitas itu merupakan termasuk kondisi normal? Jawabannya iya. Mengapa? Karena objektivitas itu dialami hampir oleh seluruh manusia. Jadi objektivitas itu kalau saya dapat katakan mirip dengan pengalaman masokistik ya, sebetulnya ya. Masokistik sendiri sebetulnya dalam relasi seksual itu sebuah penyakit, sebuah gangguan, tapi dalam saya melihat gejala-gejala atau simptom-simptom masokistik itu ada pada manusia secara normal. Misalnya menyukai rasa pedas. Kalau misalnya menyukai rasa pedas itu sebuah bentuk objektivitas, karena kita merasakan kenikmatan sembari kita merasakan kepanasan dalam papila lidah kita. Tapi itu, apakah itu dikatakan normal? Sepertinya memang tidak normal, tapi karena itu dialami oleh masyarakat yang banyak, oleh orang individu yang banyak, maka itu dikatakan normal karena itu termasuk ke dalam rata-rata. Nah, lalu misalnya contohnya seperti berkedip saja. Berkedip juga bentuk objektivitas. Kita berkedip itu merasakan kenikmatan. Maksud kenikmatan adalah itu adalah respon biologis, respon fisiologis yang dasar. Berkedip itu memang kita harus berkedip, tapi pada saat itu juga kita membutakan diri. Jadi berkedip itu kan membutakan diri kita. Kita jadi gelap gitu pandangan kita. Nah, itu objektivitas. Lalu misalnya ekskresi, misalnya kita buang air juga bentuk objektivitas. Kita merasa lega setelah misalnya buang air, tapi yang kita buang itu adalah kotoran, yang mana itu sesuatu yang menjijikan. Jadi itu juga bentuk objektivitas. Jadi mungkin itu apakah objektivitas itu dianggap normal? Ya, karena itu dialami oleh rata-rata manusia gitu. Nah, lalu nyambung pertanyaan dari Mas Putulingga, itu mohon maaf Mas, tadi dapat diulangi kembali, saya lupa pertanyaannya, mohon maaf.
Oke, mungkin sebelum ke Mas Lingga, saya ingin menyambung tadi pertanyaannya Mas Iqbal ya, terkait dengan itu masalah normal ya. Tapi kalau misalnya masalah, kalau sekarang kan marak sekali kan, ada pria yang ada warrior kan. Ini sebenarnya ada rekan saya yang memang ahli di apa risetnya itu tentang waria. Nah, kemarin saya jadi teringat dengan waria, dengan kasus LGBT dan sebagainya. Nah, kalau waria itu kan bagaimana seorang laki-laki itu berpenampilan seperti perempuan atau pria wanita pria gitu, pria wanita ya. Pokoknya kemudian ada LGBT, lesbian, gay, biseksual dan sebagainya. Nah, bagaimana mungkin dalam teori ataupun kacamata psikologi feminisme ini memandang berkaitan dengan kasus waria itu, atau seorang laki-laki yang mengubah, mungkin kalau sekarang kan ada transgender kan, yang mengubah kelaminnya ke perempuan. Kemudian ada juga yang perempuan yang penampilan seperti laki-laki. Mungkin dari kacamata psikofeminisme seperti apa? Mungkin menyambung tadi masalah normal itu tadi. Oke, Mas Akmal.
Baik, terima kasih Mas Gede. Bagaimana fenomena waria terlalu tomboy gitu ya? Mungkin apakah itu normal gitu ya, Mas? Nah, dalam psikologi sendiri, khususnya kajian psikologi of feminisme, dalam fakultas psikologi ada mata kuliahnya namanya psikologi gender. Di situ dijelaskan bahwa ada 4 variabel berbeda dalam tubuh manusia, dan itu memang, ini pemahaman gender ini seharusnya memang ada pada ranah pedagogis, tapi sayang sekali di Indonesia sepertinya tidak diajarkan. Ada 4 variabel dalam tubuh manusia berkaitan dengan gender. Yang pertama adalah gender expression, bagaimana seseorang itu mengekspresikan gendernya. Yang kedua adalah gender identity, bagaimana dia mengidentifikasikan gendernya. Lalu yang ketiga adalah biological sexual, apa bentuk anatomi kelaminnya. Dan yang keempat adalah sexual interest, apa ketertarikan seksualnya. Jadi 4 variabel ini terpisah dan berdiri sendiri. Nah, ini disebut, ini teorinya disebutnya gender bred person. Jadi gender bred person itu semacam kayak model itu kayak kue jahe, bentuknya kayak kue apa ya, kayak kue jahe. Dan di situ ada, mungkin mas bisa melihat, ada bisa diketik, dicari gender bred person. Dan di situ sexual identity itu bagaimana, saya jelaskan satu-satu. Sexual identity itu bagaimana seseorang mengidentifikasikan diri saya secara gender. Apakah saya ini adalah laki-laki apakah saya ini perempuan atau saya ini choir. Choir itu yang tidak mengidentifikasikan dirinya, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Itu gender identity, bagaimana dia mengidentifikasikan itu bagiannya di dalam kognitif, dalam otak. Lalu yang kedua, gender expression. Setelah mengidentifikasikan tadi secara kognitif, apa yang saya ekspresikan? Apakah saya berekspresi feminim atau saya berekspresi maskulin, ataukah saya berekspresi androgini? Jadi androgini itu tidak maskulin, tidak feminim. Jadi kalau ada androgyny fashion itu kita bingung juga lihatnya. Dia pakaian laki-laki, pakaian perempuan, itu ada disebut androgyny fashion. Nah, itu adalah gender expression. Lalu yang ketiga adalah biological sexual. Ada tiga juga, apakah dia lahir dengan penis, dengan hormon testosteronnya, dengan skrotum, testisnya, dan lain sebagainya, atau dia betina gitu, mohon maaf, dengan vaginanya, dengan hormon estrogen progesteronnya, atau dia interseksual. Ada interseksual. Jadi interseksual itu antara interseksual itu sebetulnya kondisi dia terlahir misalnya morfologi eksternal genital luarnya itu penis, tapi dia di dalam perutnya ada rahimnya, dia mengeluarkan menstruasi. Ini juga kasusnya itu mohon maaf, Manganang yang mengalami hipospadia, seorang atlet voli, itu kan dia terlahir dengan bentuk morfologi genital luarnya seperti vagina, tapi dia tidak mengalami menstruasi. Akhirnya diperiksa, ternyata itu bukan vagina tapi penis, tetapi uretranya atau tempat keluar, mohon maaf, air seninya itu bukan di ujung, karena itu bengkok ke bawah, jadi di paling di bawah uretranya, itu disebut dengan hipospadia. Nah, itu adalah biological sexual. Yang terakhir adalah ketertarikan gender, ketertarikan seksual. Ada yang homosexuality atau yang heterosexuality. Nah, itu. Tapi kalau homosexuality itu sebuah gangguan sebetulnya. Nah, jadi apakah waria dan tomboy itu dianggap normal? Kalau dalam kajian gender itu diakui ada, tapi itu dianggap tidak normal di Indonesia karena tidak masuk ke dalam golongan rata-rata gitu. Jadi sebetulnya normal itu sebuah konstruksi sosial yang mana kalau itu dianggap rata-rata maka itu dianggap normal, sehingga standar ketampanan dan standar kecantikan tiap tempat itu juga berbeda, tempat tiap daerah. Misalnya kalau di Afrika, orang-orang dengan gigi ompong, saya pernah baca, itu dianggap cantik. Atau di satu suku yang leher perempuan semakin panjang semakin cantik, berarti di situ dianggap normal itu ketika masuk rata-rata. Berbeda dengan di Indonesia, ya waria dan tomboy itu punya stigma yang negatif, maka ya itu tidak dianggap normal. Cuman kalau dalam kajian gender ada, kita bisa menjelaskan mengapa terjadi orang yang waria, mengapa terjadi orang yang tomboy. Ya, karena dia itu gender ekspresinya seperti itu. Tetapi dalam kajian yang lebih saintifik terkait dengan neuroscience, memang orang-orang waria itu dia memiliki kandungan hormon estrogen yang lebih tinggi daripada orang yang tidak waria. Jadi memang dia punya secara hormon itu kewanitaan gitu, secara hormon kewanitaan. Mungkin itu Mas.
Oke, menarik sekali ya. Ini memang ahlinya Mas Akmal berkaitan dengan itu. Oke, thank you Mas. Tadi pertanyaannya Mas Lingga berkaitan dengan singkat yang disampaikan oleh Mas Lingga itu bagaimana merubuhkan budaya patriarki itu ya, karena sekarang kan lebih marak patriarki itu kan. Nah, bagaimana dengan kacamata psikologi feminisme membahas ataupun ya menyentuh terkait dengan hal itu, terkait dengan budaya patriarki itu, atau merespon berkaitan dengan budaya patriarki itu. Mungkin itu mulai dari Mas Akmal, kemudian nanti dielaborasi dengan Mas Bernard atau Bung Bernard. Oke, monggo silakan.
Ya. Baik, bagaimana psikologi berjuang untuk mengemansipasi wanita? Sebetulnya saat ketika saya ikut kelas psikologi gender, itu satu hal yang oleh dosen saya ditekankan adalah perjuangan wanita itu bukan ingin budaya atau peradaban menjadi matriarkat, bukan ingin peradaban itu dipegang oleh perempuan, bukan, tapi emansipasi. Emansipasi berarti equality of gender, ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kita sekarang lihat gejalanya bahwa sepertinya memang feminitas sekarang itu, feminitas dewasa ini itu bergerak bukan ingin sekedar equality tapi ingin melebihi, maka itu disebut matriarkat dan itu, atau feminazi istilah populernya, feminazi, wanita yang perempuan ingin lebih dari laki-laki. Nah, itu sebetulnya tidak salah gitu, bukan dari tujuan feminisme awal. Dan bagaimana psikologi katakanlah memperjuangkan hak-hak wanita itu, jelas sekali dalam kajian dalam budaya misalnya psikologi feminitas itu masuk ke dalam kajian psikologi, sehingga dalam fakultas kami psikologi di UPI itu ada kajian psikologi gender, itu ingin mengatakan atau ingin mengetengahkan bahwa perempuan dan laki-laki itu equality secara psikologi dan juga secara psikologi dan secara biologis. Sebab kalau kita baca sejarahnya, sebetulnya kesan-kesan patriarkat itu sudah merebak masuk ke dalam ranah keilmuan. Seperti saya lupa lagi tokohnya yang membagi klasifikasi mungkin mas-mas tahu namanya, yang membagi klasifikasi makhluk hidup. Jadi ada yang mamalia, aves, yang unggas, lalu siapa Mas Ben?
Carolus Linnaeus.
Carolus itu. Linnaeus siapa sebutnya Mas Ben?
Linnaeus.
Ya, Linnaeus, Carolus Linnaeus itu menunjuk klasifikasi manusia itu dimasukkan ke dalam Homo sapiens. Nah, yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah pada otaknya. Otak itu atau rasionalitas itu identik dengan laki-laki. Yang menyamakan manusia dengan hewan adalah mamalianya. Kan manusia, homo itu masuk ke dalam klasifikasi mamalia, sama seperti sapi, pokoknya hewan-hewan yang melahirkan. Berarti kedekatan manusia dengan hewan itu pada feminitasnya, karena perempuan yang melahirkan itu. Jadi pada ranah paling biologis pun kita sudah lihat bahwa itu betul-betul sangat-sangat misoginis gitu. Nah, lalu dari situlah muncul kajian-kajian psikologi yang awal mulanya itu misoginistik. Seperti misalnya mencari apakah ada perbedaan kognitif antara laki-laki dan perempuan. Itu dicari-cari. Saya lupa lagi penelitiannya itu ada perbedaan kognitif laki-laki dan perempuan, dicari-cari bahwa lebih efektif kognitifnya laki-laki daripada perempuan. Bahkan volume otaknya pun katanya laki-laki lebih besar. Nah, lalu dengan itu muncullah sekarang psikologi-psikologi yang lebih feminisme. Lalu jika pertanyaannya adalah bagaimana gerakan feminisme itu sekarang dalam kajian psikologi, ya tentu sangat masif sekali, bahkan sudah masuk ke dalam kampus gitu ya, sudah ada kajiannya psikologi gender di dalam kampus. Itu ingin menunjukkan bahwa sebetulnya secara psikologi laki-laki dan perempuan itu sama, secara mental laki-laki dan perempuan itu punya potensi yang sama untuk dikembangkan dan punya resiko yang sama untuk disorder, untuk illness gitu ya. Jadi mungkin itu sih jawaban saya, mohon maaf.
Oke, thank you, Mas. Maaf. Dilanjutkan dengan Bung Bernard. Mungkin sekalian ya, ini ada mahasiswa juga bertanya dan tadi merespon pertanyaannya Mas Lingga berkaitan dengan patriarki itu. Sekalian juga ini karena berkaitan dengan topiknya Mas Bernard. Ini ada mahasiswa saya bertanya. Dalam teori Luz Irigaray, apakah yang menjadi esensi bagi perjuangan feminisme? Mungkin sekalian langsung direspon dua pertanyaan itu ya, dari Bu Lingga sama Mbak Bunga. Monggo, Bung Bernard.
Terima kasih, Beli Gede Agus. Yeah. Jadi di psikoanalisa feminisme itu ada kalimat death of the father atau kematian paternal. Nah, kematian paternal ini adalah sebuah aktivisme sosial yang secara praktik itu dilakukan dengan unlearning ya, membatalkan ajaran papa kita, mengubah superego masyarakat dari unit masyarakat terkecil. Khususnya papa kita atau apapun kita menamainya, ayah atau bapak gitu. Nah, ini tentu secara praktik dilakukan dengan cara mengindividuasikan diri kita, membedakan persona Jungian dari Carl Jung, persona Jungian kita bedakan dari papa kita. Misalnya papa aku itu berkumis tebal dan berkumis tebal. Aku tidak berkumis secara sengaja, bukan secara tidak sengaja, secara conscious, bukan secara unconscious, apalagi preconscious, untuk menggunakan lagi ini ya, apa skema grafik the ego and the ID-nya Sigmund Freud itu. Itu adalah salah satu modus praktik membunuh papa. Jadi membunuh dalam filsafat feminisme yang mengkritik psikoanalisa itu bukan membunuh secara tubuh, tapi membunuh secara diktum ya, apa doktrin ayah kita itu kita bunuh dengan cara membedakan keseluruhan tampak fenotip atau tampak luar artifisial diri kita, dan dengan harapan mengubah behavior kita agar kita itu tidak menjadi papa kita yang kita asumsikan menurut Luce Irigaray sebagai patron yang misoginis berdasarkan pembacaan dan analisis historisnya terhadap karya The Allegory of the Cave Plato di buku The Republic dan juga apa Fragment Hysteria dalam buku yang sama The Republic. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Bung Lingga. Nah, Mbak Bunga, esensi perjuangan feminisme di keseluruhan hidup Luce Irigaray itu, khususnya di buku Speculum of the Other Woman itu, adalah dengan menyadari kekuatan perempuan untuk mengubah makna filsafat, bukan hanya mempraktikkan aksi-aksi ketubuhan untuk meruntuhkan patriarki atau patriarkisme, tetapi juga melakukan pembacaan ulang di filsafat-filsafat sekuler yang menjadi akar pelanggengan budaya patriarki, yaitu eurosentrisme, yang itu dapat mempercepat atau mengkatalisator atau mengkatalis kemenangan perjuangan perempuan. Sebab dalam pembacaan ulang dan pemaknaan ulang teks-teks filsafat sekuler Yunani kuno, di situ kita akan menemukan kekuatan gender, fisik biologis, dan falsafah keperempuanan yang itu dapat kita ejawantahkan ke dalam teks-teks filsafat pula, akademis, dan juga tentu saja teks-teks populer, yang keduanya itu dapat dikombinasikan untuk dimajukan ke permusan teks-teks kebijakan publik, yang itu dapat tentu saja menemani lokus-lokus aktivis perempuan di jalan gitu, dengan demonstrasinya yang reguler. Jadi ada apa ya, penekanan pada kerja-kerja berpikir secara falsafah yang diajukan oleh Luce Irigaray. Seperti itu, terima kasih.
Oke, terima kasih. Kita ada waktu lagi 5 menit nih. Kita selesai di 21.15 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mungkin kita buka lagi satu penanya ya. Atau satu teman yang ingin mengelaborasi, boleh. Kalau ada, silakan. Bu Dayu, gimana? Halo, Bu. Oke.
Menarik, mantap. Terima kasih, Bu Bernard.
Nah.
Kalau nggak ada, boleh ditambahin lagi nggak sebagai anu nih? Ultimate-nya.
Ultimate, oke, boleh.
Jadi, rahasia berpikir Luce Irigaray itu dalam meruntuhkan patriarki itu adalah dengan menggunakan logika kartesian. Jadi, kita tidak perlu ragu mengubah metafora-metafora yang digunakan oleh Plato, Sokrates, dengan hal-hal yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, kalau yang kita punya di sekitar kita itu adalah kos-kosan, kita jangan ragu untuk mengubah makna Allegory of the Cave itu menjadi Allegory of the Kos-Kosan. Nah, itu akan mengubah secara radikal pemahaman kita akan diri kita, self kita. Self ini kan salah satu istilah yang juga dapat dipahami dengan pendekatan psikoanalisa ya. Diri kita itu apa sih dalam konteks sosial yang harus disadari tidak akan pernah universal. Jadi sosial kita itu akan selalu unik sesuai kita suku apa, tinggal di provinsi mana, dan di negara mana yang berbilateral atau multilateral dengan negara mana saja, dengan negara mana dan atau negara mana saja. Nah, lapisan-lapisan pembacaan ulang ini yang mengunikkan posisi diri kita di sosial kita itu akan membuat kita paham tentang budaya kita lebih komprehensif lagi, bahkan lebih visioner, agar kita itu tidak cuma menghamba pada pemikiran Mas Plato, Sokrates dan lain-lain ya, yang itu menjadi apa ya, bensin bagi para pemikir eurosentris seperti Sigmund Freud, Jacques Lacan, tapi juga sekaligus merumuskan pemikiran-pemikiran kita sendiri khas Nusantara yang itu akan dengan efektif memenangi perang melawan patriarkisme atau budaya politik patrimonial ya Kak, karena kan budaya patriarkisme itu tidak akan bisa bertahan kalau tidak didukung oleh struktur politik patrimonial yang itu juga dihajar habis-habisan oleh apa para perempuan feminis radikal kiri. Seperti itu tambahan dari aku.
Oke, thank you Bung Bernard. Saya tadi teringat dengan apa Mas Akmal menyatakan bahwa ternyata dari apa kalau nggak salah tadi dijelaskan apa otak laki-laki ya lebih volumenya lebih besar dibandingkan perempuan, dan saya teringat dengan tadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa mungkin yang paling dominan untuk memproduksi ilmu pengetahuan itu kaum laki-laki, dan itu ternyata saya baca di bukunya Pak Rahmat Hidayat, beliau dosen filsafat UGM, judul bukunya itu Maskulinisme dan dalam Konstruksi Ilmu. Nah ini juga dikritik berkaitan dengan itu ya, berkaitan bagaimana laki-laki memegang peran sentral dalam produksi ilmu pengetahuan, yang seolah-olah ujung-ujungnya juga pengetahuan ataupun ilmu itu bergender jadinya gitu. Nah ini sangat apik sekali ditulis oleh Pak Rahmat Hidayat bagaimana memposisikan perempuan itu di dalam produksi ilmu, produksi ilmu pengetahuan gitu. Oke, mungkin sebagai closing statement, Bung Bernard dan Mas Akmal, silakan saya berikan kesempatan untuk memberikan hal ataupun kata kunci di dalam diskusi kita pada malam hari ini sebagai penutup nanti ya. Monggo Bung Bernard terlebih dahulu, nanti di terakhir Mas Akmal. Silakan.
Terima kasih Beli Gede. Itu bukunya Maskulinisme sangat sangat bagus ya. Pertama-tama kalau bisa aku beri testimoni dengan membandingkan buku Of Grammatology Jacques Derrida dan Speculum of the Other Woman Dulce Irigaray, itu akan sangat kelihatan bahwa kalau perempuan berpikir itu lebih banyak lapisan teorinya, dan itu lebih memperkaya hasanah berpikir kita ketimbang kalau laki-laki kalau berpikir itu terlalu simplistik, memiliki tendensi untuk mengerucutkan sebuah universalitas menjadi sebuah yang partikular, dan itu sangat buruk bagi kemajuan kebudayaan pembangunan bangsa kita, karena untuk memajukan budaya bangsa itu harus berada di sebuah payung berpikir yang kompleks, bukan yang simplistik. Dan itu sudah didemonstrasikan oleh Dulce Irigaray sebagai seorang perempuan di buku Speculum of the Other Woman. Closing statement dariku adalah cintailah matematika, khususnya matematika kartesian, karena itu akan sangat membantu kita dalam memahami teks-teks rumit pemikir-pemikir pasca strukturalis seperti Dulce Irigaray, yang itu juga objek filsafatnya juga hal yang sangat kontroversial dan tabu, bahkan di beberapa budaya seperti di Indonesia, yaitu membahas tentang feminisme, falus, vagina, itu kan tidak semua tempat apa dapat menerima vulgaritas atau kevulgaran informasi tentang tubuh atau biologis kita bahkan di zaman digital ini. Itu closing statement dari saya. Makasih.
Oke, terima kasih Mas Bernard. Kata kunci yang menarik. Mungkin selanjutnya Mas Akmal, monggo.
Baik, terima kasih Mas Gede. Mas, sebetulnya saya ingin mungkin ada 2 menit, 1 menit untuk mengklarifikasi tadi saya mengatakan bahwa homoseksualitas merupakan gangguan dalam psikologi. Ini tentang tanggung jawab saya untuk menjelaskan itu karena misalnya mas-mas sekalian membaca DSM, Diagnostic and Statistical of Mental Disorder, kitab utamanya psikologi itu tidak mengklasifikasikan homoseksualitas sebagai gangguan. Jadi nanti kalau misalnya saya takut dipertanggungjawabkan kata-kata saya bahwa itu adalah penyimpangan. Jadi sebetulnya dalam psikologi sendiri dengan berat hati saya mengatakan bahwa homoseksualitas itu bukan gangguan. Dengan berat hati saya mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena kalau kita baca lebih dalam, kita mempelajari psikologi lebih jauh, sejarahnya bahwa homoseksualitas itu pernah diklasifikasikan sebagai gangguan mental pada DSM seri 1-2. Itu pernah masuk sebagai penyimpangan. Tapi kemudian pada seri 3 itu ada kepentingan politis. Jadi banyak petinggi-petinggi APA, American Psychological Psychiatry, pada saat itu terpengaruh oleh gerakan pada saat itu 1972, 1978 itu gay movement, gerakan gay, yang mana itu mendominasi Amerika. Sehingga para petinggi dari APA pun ada yang katakanlah mempunyai seksual orientasi yang mohon maaf homo, sehingga terjadilah deklasifikasi homoseksualitas pada seri DSM yang ketiga diterbitkan tahun 1978. Jadi memang ada unsur politik yang besar sekali dalam pendeklasifikasian homoseksualitas dalam psikologi. Mas-mas bisa baca penelitiannya Ronald Bayer dalam tulisannya berjudul Homosexuality and American Psychiatry, the Politic of Diagnosis. Nah, itu ada bukunya. Di situ memuat beberapa penelitian yang menunjukkan sebetulnya homoseksualitas itu adalah gangguan mental dan gangguan biologis dalam individu. Penelitiannya yang paling terkenal adalah Neil Whitehead, itu meneliti terkait dengan gay gene. Jadi Whitehead ini sudah mendedikasikan 20 tahun usianya untuk meneliti apakah ada gen, apakah gen itu merupakan satu determinasi biologis, apakah gay itu merupakan bawaan lahir. Akhirnya menunjukkan yang paling terkenal adalah twin studies. Jadi ada 2 orang yang kembar identik, yang satu mempunyai orientasi seksual homo dan yang satu tidak. Padahal seharusnya kalau memang gay itu dari gen, karena ini dua-duanya adalah, karena orang ini adalah kembar identik, maka ketika yang satu gay, ya seharusnya satu juga gay gitu saudaranya. Tetapi ini yang satu gay dan saudara kembarnya tidak gay, berarti memang gay itu bukan sesuatu yang nature, bukan sesuatu yang bawaan lahir. Jadi itu sebetulnya dalam psikologi berat hati sekali, memang politik itu masuk ke dalam ranah yang saintifik, ke dalam ranah keilmuan, bahkan dalam psikologi itu juga ada kepentingan di situ. Nah, lalu mungkin closing statement saya untuk diskusi hari ini, terutama saya berterima kasih sekali kepada mas-mas sekalian yang telah mengajak saya yang sangat junior, hanya mahasiswa, mengajak untuk diskusi yang betul-betul diisi oleh para akademisi yang biasanya saya melihat namanya di Google Scholar, tapi sekarang saya berinteraksi langsung, sebuah kebanggaan dan kebersyukuran bagi saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa perendahan terhadap wanita itu didasarkan oleh hal-hal yang sifatnya subjektif. Itu hanya dari perendahan terhadap wanita itu dari pemikirannya Freud saja. Tapi ketika kita bicara atau baca sains sains hari ini, kita baca fakta-fakta ilmiah, itu menunjukkan bahwa wanita dan laki-laki itu sama, baik dalam secara biologis, dalam secara psikologisnya itu mempunyai potensi yang sama untuk dikembangkan. Tapi wacana-wacana atau keilmuan-keilmuan yang sifatnya misoginistik, yang sifatnya merendahkan wanita, itu semua hanya didasarkan oleh pendapat subjektif yang kebetulan saja dia dianggap sebagai ahli. Contoh seperti Freud, kebetulan saja Freud dianggap sebagai ahli, lalu dia mengatakan perempuan itu rendah. Itu kebetulan saja dia sebagai ahli dan pernyataannya itu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya Freud bukan seorang ahli, ya tentu tidak dipertimbangkan. Jadi kembali lagi bahwa perendahan wanita atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita itu didasarkan oleh sesuatu yang sifatnya subjektif, bukan ilmiah. Dan secara ilmiah, kita sudah banyak bisa baca penelitiannya sekarang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam hal potensi, sama dalam hal kemampuan, kapasitas mental dan kapasitas kognitif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih Mas Akmal. Ya, kita sudah sampai di penghujung ya, penghujung diskusi kita. Tadi Mas Akmal menyinggung, walaupun dirinya junior, tapi yang disampaikan daging semua ini. Kita banyak mendapatkan istilah-istilah baru. Dan begitu juga Bung Bernard dengan daya penyampaian beliau yang memang khas, dan banyak juga hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Sampai tadi Mas Canggih juga sampai mencari tuh apa yang disampaikan oleh Bung Bernard itu. Oke, terima kasih Mas Akmal sama Mas Bernard. Kita akan undang nanti ya di acara selanjutnya. Jadi kita jalin networking ini, artinya jalin jaringan ini. Semoga nanti di satu kegiatan nanti kita akan bisa saling undang dan sebagainya. Apalagi ini berdua sebagai ahli ya berkaitan dengan dunia psikologi gitu. Nanti kita akan tarik dalam pembahasan filosofis. Terima kasih dagingnya ini, kita sangat mendapatkan banyak insight di malam hari ini berkaitan dengan psikofeminisme. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan berdua, Bung Bernard sama Mas Akmal. Dan mungkin saya juga meminta maaf apabila dalam saya memandu atau memandu rekan-rekan ada satu hal yang kurang atau luput dan sebagainya. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan saya kembalikan ke Bung Dr. Rodinal. Monggo Mas Odi.
Terima kasih.